Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Päike paistab ja kurjad keeled räägivad, et 3 nädalat ei tule mingit olulist muutust, on kuiv ja paistab ja nii edasi. Igasuguseid huvitavaid uitmõtteid tuleb ka pähe, noh, on ju asjadel vastandid ja kui hakata nüüd mõtlema, mis võiks olla meie kõige populaarsema sõna vastand, siis tekib natuke küsimusi. Tõepoolest, ma ei kujuta ette, milline võiks olla vastu tegevus sõnale panustama, mida siis vastu pidi tehakse, aga noh, toint temaga, eks igasuguseid niisuguse imelike mõtteid tuleb pähe, eriti kui hommikul varra loed imelike uudiseid ja on öösel ka neid tulnud. Vaatasin mina täna varahommikul muide ilusat kirjakes, see oli vist Delfi rahva hääles ja see oli, et ei mäletagi nüüd, ei oska peast öelda, aga ma usun, et kui keegi rahva hääle ajal Delfi soitsiib, saab ta selle kätte, see oli üks arutelu. Ja arutelu algas sõnadega, et täna on kõigile selge. Mis on muidugi intrigeeriv, sellepärast, et kui see kõigile selge on, mis kuratas siis veel üle seletada, aga no kui kõigile on selge, siis teie lollid kuulge ka. Täna on kõigile selge, et valitsus kavatseb rahastada oma plaanide elluviimist just nimelt aktsiiside tõusuga. No kui see kõigile selge on, siis ei ole siin mõtet enam pikalt arutada, kuigi see pisukene mõnus arutluskäik on ka vahel, aga kokkuvõte, mille tegelane teeb, on absoluutselt loogiline ja lisaks veel patriootiline. Ta kirjutab, patrioot ja Eesti rahalise seisu pärast muretsev kodanik. Peab ostma endale just kõrgema kütusekuluga auto, suitsetama vähemalt 2 pakki päevas ning jooma vähemalt pudeli viina, ilmselt ka päevas. Vaid siis on lootust, et meie eelarvesse ei teki suur auk. Noh ja see eelmine tegevus, see... Kui nüüd üldistada ja edasi minna arendada, siis peab ütlema, et ka seadusandjal on siin töö. Tuleb nimelt lõdvendada neid seadusi, mis lubavad inimestelt juhtimisõiguse kui olulise riigituluallika äravõtmise. No, ma pean silmas seda, et ikka kui kerge viinaais on juures, siis võib roolis olla küll, sest siis saab ka trahvi teha selle eest ja nagu ma olen mitu korda öelnud, on trahvimine üks arenev ja võimas majandusharu. Ei ole midagi parata, niimoodi tema on. Ja kui rääkida suitsetamisest, siis... Vaat oli siin nüüd see kanepi meeleavaldus. Ühes küljest, vaadake kui vähestes kohtades tohib suitsetada. Ega me suitsetavat inimest eriti tihti ei näe. No näeme küll, aga mitte eriti tihti. On spets suitsuruumid ja nii edasi. Ja nüüd nagu räägitakse kanepist ja teeme kanepit. Noh, teeme suitsu, teeme kanepit, kui see just tegemine on. Eks ta ole, tehke lapsi ka vahepeal, siis saavad lapsed teha kanepit ja panustada ja nii edasi. Ühesõnaga me saavutaksime uue kvaliteedi, aga millest ma tahtsin tegelikult rääkida on see, et kui me nii vähestes kohtades tohime suitsetada, siis ilmselt tohime suitsetada kanepit ka umbes sama vähestes kohtades kui seda... Nüüd legaalselt lubatakse. Ja vaat siis võib ju tekkida see ka, et noh, siin on nüüd tuba nendele, kes suitsetavad tavalist ja siin on nüüd tuba nendele, kes tõmbavad kanepit. Need toad peavad olema lahus. Majanduslikult iseenesest oleks see No, ma arvan, et riigile kasulik, sest saab esitada nõudeid, et igal pool peavad olema peale suitsuruumide veel ka kanepi suitsuruumid, siis tõenäoliselt lõhnastatud kanepi suitsuruumid ja ökokanepi suitsuruumid ja nii edasi. Ja siit tuleb üks igavene teema üldiselt. Ma nüüd ei mäleta, kas ma olen seda korra juba öelnud või mitte. Võiks teha ka, no näiteks Tallinna koolide pingerea, millises koolis tõmmatakse kõige rohkem kanepi pähe mingisugust lõhnastatud pahna. Aga noh, see on lisateema, sellepärast, et seda võib rääkida ainult pool hullus Nõmme raadios, kui seda rääkida avalikkuse ees, siis meie koolis, meie linnas, meie riigis midagi taolist ei ole, vaatamata sellele, et tegelikult on kõik kohad seda juba täis ja lained löövad peakohal kokku. Vaatasin täna hommikul ringi ka selle pilguga, mis on siin ilmas siis niisugust, millest võiks pikemalt rääkida. Ega neid asju eriti ei ole, aga lohutuseks ütlen, et mõne aja pärast saabub siia stuudiosse kenasti põmm-põmm-põts-põts. Saatekülaline ja siis vestleme temaga natukene ka imelikumatest asjadest. Eilse pisukese arutelu peale Margarita Kornusevaga tuli paar-kolm kirjagi. Küsimused on ühes küljes võib öelda provokatiivsed, teises küljes ausad ja õiged. Eks ma saatsin need küsimused edasi ka. Vaatame, mis sellest tuleb. Lõppude lõpuks põhiküsimus on ikkagi selles, et me oleme ära neetult ühekülgselt. See, mida meie tahame kuulata või kuulda, saada, see on see, mis meie kõrvad rummikiledes ka läbi läheb. Ja ülejäänud asju ei ole olemas või hüütakse kooris. See ei ole nii. Tegelikult elame väga hästi. Meil on, ma ei tea, mis meil on, igal juhul on nagu on. Kaitsepolitsei aasta raamatust ei ole juttu eriti veel tehtud, noh, mõnel pool on, midagi on, üritasin isegi ühes raadiosaates kuidagi järje peale saada, millest nad siis räägivad, kui nad nii kenasti, noh, ütlevad, et üks teatud ja nii edasi, aga jah, enne sai auto sõit otsa, muidu oleks võibolla isegi kuulanud. Kaitsepolitsei aastaraamat on olemas, Kapo veebilehel saab iga huviline sellega ka tutvuda ja tutvusin minagi tõsi pealiskaudselt ja siis heitsin pilgu ka nooremate ja targemate peale. Ma ei ironiseeri. Telegrammi seltskonda pean ma igati intelligentseks ja arukaks kambaks ja kui nad mõnda asja teevad ka võibolla natukene kahtlased, et kas seda ikka peab tegema või ei pea, no põrgu värk, nad ju otsivad, mis see õige on, jumal õi, ega siis siin ei saa hakata õiendama, et ärge seda nüüd küll uurige, selle koha peal pange silm kinni, see uurimisteema ei ole kosher, võt vaadake, siin on palju ilusaid inimesi, uurige ja kiitke neid, no see on ka mõtetu. Aga kaitsepolitsei aastaraamat annab meile selge teadmise, et terroristid kujutavad endast Eestiski julgeoleku ohtu ja mitte naerunäolist, vaid tõsist julgeoleku ohtu. Ja niisugused laused ongi need, mis natukene ehmatavad. Mäletan, kunagi ammu lugesin mingisugust laste raamatut, kus gripiviirus on ikka ohtlik küll ja gripiviirusega tuleb võidelda ja kui gripiviirus tuleb kallale, siis on väga raske olla, aga ka siis saab gripiviirusega veel võidelda. Ja sellepärast 2014. aasta Kapo aasta raamat juba nime ja esimeste lausetega lõi minusse eelsoodumuse selle suhtes, et tegu ilmselt on suhteliselt lastele või lapselike vaimsete võimetega inimestele suunatud teosega. Tõsi, seal võib olla ka keerulisemaid lausekombinatsiooni ja oligi, otsisin isegi mõned üles, millest lihtsurelik läheb ludinal üle, sest kõik on ju eestikeelsed sõnad ja kõike seda saab lugeda niimoodi sujuvalt ja blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu, aga aru saada on mõnest asjast keeruline. No julgeoleku ohukohta on seal teoses öeldud, et seetõttu palume inimestel, kes on märganud oma lähedaste või tuttavate seas põhjendamatud huvi, kriisi, kollete või äärmusideoloogiate vastu, sellest kaitse politseiametile teada anda. Selliselt käitudes ei ole mingit põhjust tunda ennast peale kaebajana, vaid see on panus meie kõigi julgeolekusse. Panustage julgeolekut nii, et kiunub käes, koputage oma lähedaste peale, sest ilma pikema vestluseta sa ju ei tea, kas ta tunneb nüüd põhjendatud huvi kriisikollete vastu või põhjendamatud. Kui see huvi on põhjendamatu, siis tõenäoliselt taandub see ajaviite peale. Aga kui see on põhjendatud huvi, näe, seal sõda käib. Tegelikult mul ka natukene siin vahendeid ja tuttavaid on, ma tahan ka sõdida, mul on kohe niisugused kalduvused. Minu mõelest see oleks põhjendatud huvi, aga põhjendamatu huvi, oi kui tore tead, sõda käib, ma loen seda nii huvitavad kirjeldused on, ei, ega see mind eriti ei huvita, aga huvitaval lugeda, blä. Vaad siuksed ajuvabad linnukesed, need võiksid ju tunda oma põhjendamatud huvi. Lõppude lõpuks põhjendamatust huvist ei minda presidente tapma või pomme panema. See on ikka põhjendatud millegagi või no võibolla tõesti on tegemist siis kaitsepolitsei mõistmise kohaselt affekti seisundi või ebaadekvaatse käitumisega, aga kui seda kriisikolde värki ühekülgselt niimoodi laotakse sulle pidevalt ette nagu omal ajal Iraagi massihevitus relvasid, siis oleks võinud ju tõesti öelda, et oot, ta tunneb selle vastu põhjendamatut huvi, sest ta tahab teada, kas see on ka tõsi, mida meie kosher väljaanded siin meile serveerivad. Telegram, nagu sai täna juba mainitud, aktiivsed noored inimesed otsivad ka selgust maailmas, noh, lohutuseks võin öelda, ega te ei saa seda selgust kätte, kui te just ei ole märgatavalt helgemat pead kui paljud teised, aga kes otsib, see midagi leiab ja see, mida inimene leiab, kui ta otsib, see võib olla ka tore. Telegram ütleb selle sama põhjendamatu ja muu taolise kapohuvi ja koputamise peale, mis toob muidugi Pavlik Marozovid ja taolised tegelased ikkagi silme ette, sest jah, lapsepõlves väänati ju raamatust mullegi see asi ette. Ma lugesin selle raamatu muide selle Pavlik Marozovi teema läbi ja peab ütlema, et ei ole ma siia maani aru saanud, miks see junn niimoodi käitus. No tõepoolest ei saa aru, no hädasti oli vaja, no ei olnud ta nii kirgas kriit, et oleks võinud teha ka karjääri või midagi taolist lihtsalt nuhkis ja koputas. No ei ole viisakas ja loomulikult hakkasin ma mõtlema siis, no ma olin siis ikka üpris noor selle peale, et siuke vana sõna, et veri on paksem kui vesi, kallame ikka ideoloogilist vett hulka, siis on nagu veel parem. Aga heakene küll. Telegram ütleb, et lisaks sellele, et Orwelli 1984 stiilis peale kaebamist esitletakse patriootliku teona, paneb kulmu kergitama ka kaitsepolitsei peadirektori Arnold Sinisalu aastaraamatud sissejuhatavas eessõnas olev üleskutse. Ja Telegram toob üleskutse. Venemaa mõjutustegevuse ohtlikkuse alahindamisest on üle saadud. No lause on niisugune, et on. Venemaa mõjutustegevuse ohtlikkuse alahindamisest on üle saadud. Ei no pealiskaudsel vaatlusel on see ilus ludinal öeldud asi, aga siin on niisugused vindid sees. Sama tähtis on mitte mitte kalduda teise äärmusse. Hirm ei tohi juhtida meie otsuseid, ütleb siis Arnold Sinisalu olukorras, kus Venemaa juba tuleb, Venemaa paneb oma väed paika. Inglased ütlesid, et Venemaa võib kallale tulla. Eesti president hirmutas ära inglise ajakirjanikud tuumapommi teemaga Eesti territooriumil. Hirm ei tohi juhtida meie otsuseid. Olge vaprad, las meie kutsutud pead ja peed. Teevad nii koledaid hääli kui tahes, teie ärge kartke, otsustage hirmu vabalt, jalga lasta või põõsasse pugeda. Ja Telegramgi ütleb selle kohta, et noh, kui see viimane oli, et hirm ei tohi juhtida meie otsuseid ja kummaline on see üleskutse, sest kogu aasta raamat on täis hirmu külvamist nii islamiusuliste Ebola viiruse kui kõige muu suunal. Noh, kas seegi lause nüüd kõige selgem oli, aga igal juhul hirmutatakse küll islami, Venemaa, Ebola ja igasuguste muude toredate asjadega. Teiseks eesmärgiks tundub Telegrami meeles kapo tegevuse kiitmine ja selle läbipaistvusele rõhumine, aga kuna tegu on kapo nii nimetatud aasta turundusmaterjaliga, siis on see ka oodatav ja loomulik. Ja see on ka üks põhjus, miks mulle tundub see enam vähem niimoodi kunagi see 7. klassi zooloogia õpiku ettevalmistusteosena. Ei ole midagi parata, siuke lapsik tema on ja pildid on ka enamalt jaolt kukaldest, et oleks hirmsam, et oleks siilinegi selge, et luuraja ei saa ju pildistada otse näkku, ega ta ninja ole, et otsa peab vaatama tema ikka selja tagant ja kui puuleht veel ette tuleb, no päris nii ei ole. Selles samas eessõnas on ka, nagu ma juba ütlesin, kaunikesti, raskesti mõistetavaid lõike, mis tõepoolest on nagu eesti keeles. Aga kui tahaks saada pihta sellele, millest räägitakse. Vaat, igasuguste teostega on niimoodi, et isegi imbikulli muusikateose vormi analüüs märgib selle vist ühe koha peal ära. Et kõigepealt on avamäng, sisse juhatus. No näiteks, kui algab mingisugune muusikapala, esimene plärts annab kohe aimu, mis helistikus see asi on. Näitemängus on ka sisse juhatav osa, tegelased peavad kõik läbi käima ja ennast nii-öelda esitlema. Ja need avamängud, need on nagu visiitkaardid või kasutamisjuhendid, kuidas siit edasi minna. Aga kui see avamäng on ura, ura, ua, ua, anga, anga, põmm ja väidetakse, et see oligi rahvuseepos, siis tahaks muidugi selle hakatusega uuesti tutvuda, aga juba teises seisundis võibolla peaks tegema mõned õlled ja mõned kanepid ja igaks juhuks veel. No mis on odav ja hakkab hästi pähe nõukogud ajal öeldi, et papist prügi korv, et võibolla sellegi pähe panema, et saavutada teine vaimne seisung. Oli see vist sõruma, kes istus tükk aega pimedas ja siis lõi korraga kõik valgeks ja ta sai aru, kuidas tegelikult elama peaks, aga mingit kahetsust ta nüüd elatud elusuhtes küll ei ilmutanud. Heakene küll, selle lõigu juurde, mis kõlab nagu eesti keel, aga juba 1999. aastast oleme ettevaatlikult avatuna nii eesti kui ka rahvusvahelise avalikkusega aastaraamatu vahendusel jaganud analüüse ning järeldusi julgeolekust. Kurrat, mida me oleme teinud 99. aastast ettevaatlikult avatuna analüüse jaganud? On see tõsi või? Julgeoleku ohtudes teavitades on kaitsepolitsei aasta raamatu roll aidata võimalike ohte ennetada. Tähendab, et näe, seal on oht. Ja kas sellega on siis nüüd ennetatud või tegelikult peaks ju katsuma kuidagi nii teha, et ei ole vaja öelda, et näe, seal on oht, ennetame nüüd, nagu jalad võtavad või mida. Kasutame selleks kõiki vahendeid, mis rahvas ja demokraatlik riigivõim on meile usaldanud. Siin, nagu te tähele panete, üks asi on rahvas ja teine asi on demokraatlik riigivõim. Mitte kõrgeima võimu kandja tahe, vaid just nimelt rahvas ühelt poolt ja demokraatlik riigivõim teiselt poolt. Peame siin silmas mitte ainult materiaalseid, vaid ka õiguslike vahendeid. No materiaalsete vahenditega on ju niimoodi, et need tuleb rahvalt kokku korjata. Ja kes korjab demokraatliku riigivõimu käsul vastavad ametid. Seega selge, et kapo ei saa siin silmas pidada materiaalseid vahendeid, vaid ikka moraalseid, mentaalseid ja muidu lohutavaid. Ja nende õiguslike vahendite kohta öeldakse, et viimaste hulka, no viimased vahendid on tõesti õiguslikud vahendid, siis kui enam midagi ei aita, siis kui enam osta ei saa. Viimaste hulka kuuluvad näiteks õigus varjatult teavet koguda või oma infot ja järeldusi avalikkusega jagada. Need on muidugi väga sarnased vahendid. Üks asi on nuhkimine ja teine asi on propaganda. Kui niimoodi jõhkramalt öeldega need sõnad ei pea olema negatiivse tähendusega. No koer ka nuhib nurga taga ja tunneb seal niisugusi nuhindisi, et sabagi jääb seisma. Nii et lubatud, järgmine lause, nende lubatud vahendite kasutamine, lubatud on, nagu ma aru saan, oma infot ja järeldusi avalikkusega jagada, isegi kapol on lubatud oma infot ja järeldusi avalikkusega jagada. Vot see on demokraatia, on kaitsepolitsei kohustus. Kui see on vajalik, julgeolek kohtude ennetamiseks. Nüüd me oleme orra-porra saanud maale oma saba suhu. Ühes küljest oht on tekkinud, meie kohus on ennetada, nüüd me jagame infot, et oht on tekkinud ja sellega tõestame, et see tegevus, mis me tegime, on vajalik julgeolek kohtude ennetamiseks tekkinud ohukorral. Või umbes nii. Aga noh, tont temaga, eks niisugusi targutusi võiks ju esitada iga üks, aga samas on ju ka lihtne selge eesti keel. Võiks ju ära seletada inimestele, et kaitsepolitsei otsene ülesanne on, võt see, tõsi, see kõik on seadustes kirjas, aga kas ka kooliõpikutes selle kohta aimu antakse või seal on ainult järjekordne tegelane, kes valgel hobusel tuli, pärast mida kaitsepolitsei amet hakkas tõeliselt tööd tegema, no tavaliselt isegi riigivõimudega on pärast seda, kui tuli meie uus peaminister, lõi valitsus eriliselt õide, õnn hakkas tulema õuele valitsusele, muidugi Toompeale sinna Stenbocki kanti, no ja nii edasi. Võtaks veel neid lõigukesi, mis siin on, noh, muidugi võib õiguslike vahendite lubamine ja keelamine pole aga julgeoleku asutuse enda, vaid seadusandja ning teatud juhtudel kohtuvõimu pädevus ja vastutus. Nii et seadusandja ja teatud juhtudel kohtuvõimu pädevus ja vastutus on õiguslike vahendite lubamine ja keelamine. See on tore küll muidugi, jah. Siin on palju huvitavaid lõigukesi, näiteks kohe alguses mainitakse ära, mis siis kaitsepolitsei ülesanne on. See on riigi põhiseadusliku korra kaitse, ehk, seletame ära, mis see on, selliste julgeoleku ohtude ennetamine ja tõkestamine, mis võivad viia Eesti Vabariigi demokraatliku riigivõimu kukutamiseni. Seega on rõhu alla pandud, et riigivõim peab olema demokraatlik ja rahvas peab kuuletuma. demokraatlikule riigivõimule. Kas see siis on nüüd demokraatlik või ta ei ole demokraatlik? Demokraatia oleks nagu rahva lahutamatu osa rohkem, mitte riigivõimu, aga samas kui riigivõim ütleb selgelt, et ta on demokraatlik ja nüüd me võtame vastu ebapopulaarseid otsuseid ja teie kuuletute, sest me oleme demokraatlik riigivõim. No, meenub üks pisukene anekdoot, kui rahvaloenduse raames mees ja naine istusid köögis laua taga, rahvaloendaja ka ja seal ankeet täitaja. Ja rahvaloendaja küsib, nii, kes on perekonna pea, mille peale naine käratas? Vait, sina oled! Vaat, see on demokraatia. Saan teada veel, et Euroopa parem ja vasak äärmuslaste jaoks oli 2014. aasta edukas. Kas ma pean sellest järeldama, et noh, kapo ametivendade suhtes siis Euroopas see aasta nii edukas ei olnud, kui see parem ja vasak äärmuslaste jaoks oli edukas, sest äärmuslased ei ole ju päris need keskpärased keskmikud või mis asjad. Euroopa parlamendi valimistega äärmuslaste ja parem ja vasak populistide koosseis parlamendis mitme kordistus. On see nüüd hea või halb? Populistid on sisse toodud. Tõenäoliselt mõeldakse ikka äärmuslasi, aga praegu võib juba, et Euroopa parem ja vasak populistide jaoks oli 2014. aasta edukas ja Euroopa parlamendi valimistega äärmuslaste ja parem ning vasak populistide koosseis parlamendis mitme kordistus, ehk siis no, ma ei oska siit edasi minna. Siin on loend ka, kes kõik tulid peale ja kui hästi neil läheb. Muret tekitaval kombel koguvad vasak ja paremäärmuslased üksteisele vastandudes populaarsust ning samal ajal näitavad eri põhjustel üles poolehoidu Kremli suhtes. Kreml on peateema seega ja ükskõik, kus ääres sa oled, on seal Kreml, millest võib järeldada, et Kreml on armsad europehmood kenasti ümber piiranud. Ole sa vasakul pool ääres või paremal pool ääres, ikka oled sa Kremlis. Telegram muidugi võtab selle teema natukene pikemalt ette. Soovitan teil tegelikult ka seda artiklit lugeda. Siin tuuakse välja ka Korani teemad ja Araabia ekstremistid muidugi seletatakse, et islam on loll, kole ja paha, aga samas ei ole võimalik ühtegi ideoloogiat või pühakirja hukka mõista, sest seal, no kui muidugi vana testament oma juudi julmusega välja jätta, tavaliselt on seal mõistlik asja. Vana testament on üldse väga jõhker teos, seal on nii genotsiidi kui tapmisi, vallutamisi, päris perversseid asju ja seda kõike teeb Jumala valitud rahvas, sest Jumal näeb, et see nii hea on, kui nüüd mõelda maailma loomise peale, aga enam hästi ei tule välja, kuigi võibolla ongi juba hästi välja tulnud ja kõik need, kes on meie vastu, peavad saama ära tapetud või teie alla antud, sest teie olete Jahve ära valitud ja nii edasi. Telegram ütleb, et iga üks, kes on vähegi kursis maailma erinevate usundite ja pühakirjadega teab, et islam on vähemalt sama rahumeelne kui kristlus või ükskõik milline teine peavoolu usund ja Koraan ei ole sugugi sõjakam kui piibel. Telegram toob siin välja hammas, hamba vastu ja nii edasi. No see on muidugi jah, see on ikka väga vana teos juba piiblieelsest ajast, kus selle põhimõttega seadused paika pandi ja eks ta niimoodi ole. Aga muidugi vana testament on kohutav teos ja selle vastu ei saa naljalt keegi, kuigi võib alati tõestada, et maailm oli kuradeid ja halbu inimesi täis ja alles siis tulid head, kes läksid selle riigi vastu ja tapsid ära ja põletasid ära kõik, kes olid koledad. Ja siis ütles Jahve, et ja nüüd võtke järgmine riik ette ja tapke ja põletage ja hävitage ja... Ja noored naised, võtke aga omale ja nii edasi. Aga heakene küll. Kätte on jõudnud teine Rajab 1436 või 21. aprill 2015, ehk siis teine Jüär 5775 või 21. soegu 10228 või juulisepäev number 2457135 ja just nimelt täna aastal 735 enne meie aja arvamist rajas legendi järgi Romulus Rooma. Ja see kõik on niisugune, mis näikse kohati ka tiirlevat ikka natukene Kaalijärve ja eestluse teemad ümber. No ma pean silmas, et Romuluse vend oli Remus ja seda sõna sellel perioodil sealkandis ei olnud rohkem kohe kuskilt leida. 1526. hävitas mongolite valitseja Babur India armee. 1889. sündis üks igati kõva mees Hans Kalm, Eesti ja Soome sõjaväelane, üks Soome kodusõja ja Eesti vabadussõja väejuhte, kelle, noh, jah, au ja kuulsus on ajaloolastel muidugi teada, aga 1918 just nimelt täna hukkus lahingus Saksa lennues parun Manfred von Richthofen ehk punane parun. Kes tahab pilti näha, panin Facebooki Eesti Leegioni sõprade lehe peale ka selle pildi üles ja isegi värviline pilt tõsi, hiljem koloreeritud, aga ikkagi. 1933. aastal keelasid natsistlikud Saksa võimud juutidel loomade rituaalse oferdamise, mis sünnitas muidugi palju pahameelt, sest nii julma käiku, et loomade oferdamine ära keelata, ei oleks keegi naljalt oodanud, aga see on tõesti, no heakene küll, mis ma siin hindan asja. Eestis kehtestati loomade religioossel eesmärgil tapmise korraldamine ja läbiviimise kord Eesti Vabariigi valitsuse 31. juuli 2001. aasta määrusega number 266 ja sellele kirjutasid siis alla rahandusminister peaministri ülesannetes Siim Kallas. Täna Europarlamendis või seal kandis kuskil. Põllumajandusminister Ivari Padar, kes samuti sai ilmselt preemiareisi Europarlamenti, riigikantselei peadirektor riigisekretäri ülesannetes Tiit Laja, millega tema tegeleb ei teagi, pole uurinud ka. Ja seal siis pannakse paika, et looma religioossel eesmärgil tapmine näeb ette, et looma võib tappa üksnes kägi veenide ja trahea läbi lõikamise teel ja seda võib teha eri oskustega isik ja et tapmisest tuleb veterinaar ja toiduametid 10 päeva ette kirjalikult teavitada, mis teeb selle tapmise korralikuks ettekavatsetud tapmiseks. Hukkamist peab jälgima järelvalve ametnik. No seda ma hästi ei usu, et on niisugused ametnikud ka Eesti riigi palgal, kes kelle põhiülesanne on jälgida, kas loom rituaalselt ikka korralikult tapetakse või esineb ka teatavad käte värinat, mille kohta tuleks teha ettekanne. Muidugi religioosse tapmise eripära on see, et kõigepealt loom uimastatakse, ei vabandus, kõigepealt lõigatakse ja vaat siis uimastatakse kohe pärast trahea ja kägiveeni läbilõikamist. Noh, enam vähem kohe, enam-vähem siis, et midagi ei peagi muutuma, sest kus see oli, millega ma nüüd oimastama pidin või miks see ei toimi. 1945 viimast korda pöördus propaganda- ja rahvateavitusminister dr. Josef Goebbels avalikkuse poole. Ta ütles, Berliini kaitsjad, teile on pööratud te naiste, emade ja laste pilgud. Põhimõtteliselt kõigi nende pilgud, kes siis jõhkralt tapeti või vähemalt pool surnuks või surnuks vägistati. Nemad on teile usaldanud oma elu ja tuleviku. Te teate oma ülesannet ja mina tean, et te täidate selle eeskujulikult. Siit võiks ju välja lugeda ka selle, et lööge nad ise maha, ärge laske neid surnuks piinata, aga no muidugi alati võib tõlgendada, tegelikult see ei olnud niimoodi, tegelikult Goebbels valetas. 1945 Saksa kindral Feldmarsal Walter Model keeldus kapitulatsioonist ja sooritas enesetapu. Oli see nüüd julgus ja meelekindlus või oli see argpükslik põgenemine, mina ei tea, aga igal juhul ta astus planeedilt maha. 1960. aastal sai Brasiilia uueks pealinnaks Brasiil ja 1989. asutati Orissa Respöide kihelkonna Eesti kodanike komitee. See oli 8. kodanike komitee Eestis. Täna 1996. tapeti Vene raketiga Tšetšeenia president Džohar Dudajev. Arvatakse tehnilist abi satelliittelefoni signaali püüdmiseks andis mõni kolmas riik, kellel olid selleks antud aladel paremad vahendid. Noh, näiteks no mõni terroriga seotud jõhker... 1997. viis rakett kosmosesse Timothy Leary ja veel 23 inimese tuha. Enne kui minna nüüd kohalike uudiste ja saatekülalise juurde, tuleb vaadata veel ühte killukest, mille saatis kamraad. Nimelt esmaspäeval algas Hiina riigivisiit Pakistani. No kui inimesed mäletavad kaarti, siis see Pakistan on niimoodi, et formaalselt võttes võiks tal olla isegi Hiinaga maismaa piir, aga seal on väga ebamäärased alad, isegi Google alad annavad niisuguse kummalisi kontuurjooni, et päris kindlalt ei saagi öelda, mis seal vahepeal on, kas need on nagu iseseisvad alad või nad ei ole nagu iseseisvad, aga tont temaga. Pakistani ots ulatab igal juhul Pärsia lahe suudme lähedale, no mõni 100 kilomeetrit ikka muidugi, aga jah. Ja üks teemasid, milles siis Hiina rääkis Pakistaniga väga kõrgel tasemel, oli Gwadari süvasadam Pärsia lahe otsas. Noh, ta ei ole just Pärsia lahe osa, ta on Araabia meres, aga see on üks olulisemaid vahepeatusi nafta ekspordil Aasiasse. See võimaldab tegelikult kontrollida väga suurt mereala ja eks selles võikski olla asja võti. Hiina peaminister Li Keqiang saavutas kokkuleppe, et nüüd tehakse majanduskoridor. Majanduskoridor on niisugune asi umbes nagu see toru siin Soome lahes, et see annab õigusega sõjalaevadel liikuda ja vaadata, et keegi seda toru ei näpi, sest selle toru näppimine võib olla mitmekülgselt ohtlik. Ja on ka. Ja võt see majanduskoridor peaks ühendama siis Hiinat ja Pakistani. Gwadaris on täna juba Hiina varustusbaas sees, kui nüüd hoolega uurida ja googeldada ja näppida igat pidi, siis tuleb välja, et seal on ka sõjalaevad sees, ilmselt Hiina omad. Ja nüüd siis muutub see punkt, see süvasadam, võrdlemisi tähtsaks lüliks Hiina energiavarustuses ja nagu kokkulepe ütleb või see protokoll, mis sealt nüüd tuli Hiina, Pakistani oma, see tagab stabiilsuse ja jõukuse kasvu mõlemas riigis ja see on oluline muidugi kogu Aasiale. Sealt edasi tulevad mängu juba Iraani maavarad ilmselt, see on ka kohe kõrval, Pakistan on üldiselt väga müstilise positsiooniga ala ja see võibki põhjendada, miks teda niimoodi ikka hoitakse iseseisvana ja samas tahetakse käppa peale panna. Seda kokkulepet läheb varsti kinnitama siis Hiina president Xi isiklikult. See on nüüd strateegiline hõivamine ja võimaldab tegelikult, sõltuvalt ressursist muidugi, kontrollida ka Pärsia lahte, mille õige nimi peaks olema Araabia laht, aga noh, on ta kuulutatud Pärsia lahe. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Võibolla keegi mäletab veel, et on niisugune isand nagu Harry Raudvere ja tema ongi siia praegu potsatanud. Harry, hakkame kohe sarvel härjast, härjal sarvest. Kuidas edenevad projektid? Kas inimesed on aru saanud energiatähtsusest? Kuidas suhtutakse minu pärast kas või sellesse, et 2011. aastal oli eratarbijatelt laekunud arvete kogu summa Eesti Energia puhas kasumist umbes kolmandik. Kaks kolmandikku tuli mujalt ja me räägime puhas kasumist, mille pealt riik kui omanik on võtnud maksud oma firmast või ma ei oska seda seletada, aga kus kõik on juba makstud.
No tere numeraadio kuulajad. Jah, väga intrigeeriv algus sul, Margus, aga tegelikult on olukord ikkagi ääretult drastiline ja alles nüüd hakkab jõudma väga paljude inimesteni, kellega me oleme rääkinud ja suhelnud. Selline pisikene tõsiasi, et kui me jõuame tagasi sinna Eesti Energia juurde, siis põlevkivi elektri oma hind on täna ikkagi tunduvalt kallim, kui börsil müüakse ja küsimus on ikka sellest, kes maksab kinni selle vahe ja kuidas see maksumaksja taskusse raha välja võetakse, milliste meetoditega. Nii et noh, tegelikult oleme ikkagi väga omapärases situatsioonis ja mulle tundub ikkagi järjest rohkem, et me maksame kinni kogu meie Eesti Energia ekspordi, et nad saaksid eksportida ja ennast hästi tunda.
Siin on 10 lisaküsimust. Mäletad, Harri, aastat 15 tagasi võis olla küll umbes nii ammu. Rääkisime sellestki, et Eesti Energia nõukogude aegne endine direktor sai pensioni lisaks 4-kordse Eesti keskmise palga Eesti Energiast. Praegu räägitakse, et Sandor Liive saab veel 1,5 aastat jutti oma 12 000 iga kuu kätte, pluss noh, see, mis ta oma haltuurade pealt teenib, ta on ju mitmetel positsioonidel. Kui me need kaks asja paneme kõrvuti ja eeldame, et need mõlemad vastavad tõele, mis kurat toimub meie riigis? Ja kellele siin siis, õigem, noh, kellele, see on ju teada, kellele, miks niisugune puru silma ajamine on? Me peame tõstma elektri hinda, muidu direktorile ei saa palka maksta.
Noh, sa ju tead ise ja me oleme ka kordavalt öelnud, et ei ole mingit paremat äri kui riigieelarve erastamine ja läbi nii nimetatud poliitiliste parteide ja koos sellega kaasata siis ka teatud ametkond enda tsunfti. See on ju tegelikult Eesti riigis täna juhtunud ja see on väga konkreetne ja reaalne fakt. Noh, me vaatame seda asja globaalsemalt ja katsume seda asja vaadata nüüd, ütleme, noh, riiklikult natukene laiemalt. Tuleme välja siit igasuguse üksikisiku tasemelt, kes näeb võibolla tõesti väga kitsast lõiku ja ei suuda või ei taha vaadata, noh, nagu üleüldist tervikut, sest tervikpilt on nii ääretult kole. Aga me katsume seda tõesti, noh, niimoodi veidikine eemalt vaadata ja selles suhtes on üks ja ainukene järeldus, et tegelikult see klik, kes täna võimul on, see viib selle riigi keerisega kotti. Ja siin kas see meile meeldib või mitte ja kas me tahame seda tunnistada või mitte, aga paratamatult kõik märgid, mida me täna oma ühiskonnas me näeme, Eesti ühiskonnas viitavad ju otseselt sellele, et nii nagu sina ütled, Margus, protsess Pashol ja siin seda...
Gorbatšov ütles.
No, Gorbatšov, tead, minu jaoks oled sa suurem autoriteet kui Gorbatšov.
Harri.
Ja kui... Ei, ma tahtsin, näe küll, lasta olla.
Jah, niisugune kena küsimus. Kas sa oled Keskerakonna liige?
Ei ole.
Ei ole, astusid välja.
Astusin välja.
Kesknädalas ilmus sinu artikkel ja seal oli enam vähem see, mille ümber sa praegu keerutasid, just nimelt andmete õigsus. Seal sa tõid välja, see oli Hamburg. Oli ja. Niisugune nimi.
Jah, Arvi Hamburg. Ja ühiskonnas tema, lugupeetud ja tore inimene.
Lugupeetud ja tore inimene ütleb, et see on ükskõik, kuidas arve peal asi lahti kirjutada, las rahvas maksab. Aga ta ei puuduta kordagi, seda sõitsid talle artiklis ette, algandmete õigsust. Ja kui algandmed on valed, siis võib lüpsta keda tahes, sest elektrihinda on vaja tõsta, on vaja börsile viia, siis on elektrihind kõrgem ja me saame seda odavamalt kätte ja Eesti rahva arved lähevad küll suuremaks, aga tegelikult nad on väiksemad ja kõik see kamara jura, mis siin juures on. Huvitav, et keskerakondlikuks tituleeritud välja anna siin tavaldab muidugi, aga need on nüansi. No, kuidas sa seda olukorda kirjeldad, kui auväärne, väga tark ja tore inimene sülitab juurte no, peale, tähendab, algandmete õigsuse peale tead, ja nõus katusvalega?
Vaata, asi on selles, et ka seda ei saagi tal ette eita. Võibolla ta ei ole eluses kunagi selliste olukordadega reaalselt kokku puutunud. Ja nii nagu ma olen ka öelnud, et üks asi on vaadata taustsüsteeme eemalt, teine asi on istuda väga kitsa või konkreetse ameti peal, saada riigieelarvest raha, et olla nii nimetatud kohatäide kõrge riigiametnik ja mõnuleda kõikide nende soodustuste peal, mida siis nii nimetatud riik või maksumaksjad sulle võimaldavad. Ja siis sa võibolla ei küünigi kõik asju nägema või sa ei olegi sellega kokku puutunud ja ka tegelikult seda ei saagi panna pahaks, sellepärast, et kõik asju ei saagi maailmas teada. Aga peale seda probleemistikku, mis nüüd üles kerkis, otsustasin ma ikkagi kontrollida, mõtlesin, et kas ma olen siis nagu päris paranoiline või noh, kas ma saan asjadest valesti aru. Ja vaatate, et Eesti Energiat kui konserni on ju auditeeritud ja seal on välja toonud ka audiitor väga huvitavaid asju. Ja kes oskab riidade vahelt välja lugeda, see saab aru, et osasi konserni allettevõtted või tütarfirmade kahjumeid on väga huvitavalt kaetud teiste positiivsete või plusspooltega. Nii et noh, kas me nüüd jõuame otseselt ristsubsideerimisse, aga me nimetame seda täna väga viisakult konsolideeritud raamatupidamiseks, konserni raamatupidamiseks ja sealt on võimalik tegelikult välja joonistada igasuguseid huvitavaid asju. Kuigi mõned valdkonnad või mõned sellega seotud otseselt konserni kuuluvad tütarfirmad toodavad ka otsest kahjumit. No ja see jõuame jälle täpselt sinna, kus riigikontrollgi on öelnud, et elektrihind tuli hoida kunstlikult madal ja siit me võime jälle hakata mitte arendama vandenõuteooriaid, vaid küsime, noh, milleks, et kas see tõesti siis on inimeste või tarbija jaoks tehtud, kui ühelt poolt hoiame me teda madala, teiselt poolt me võtame selle raha kuhjaga maksude ja kõiki muude noh, kohustuste seadmisega selle raha teistpidi inimeste taskus tagasi ja siis ütleme, et me oleme teinud inimestele head, noh, ühesõnaga mina leian, et see on kuritegelik, see on variserlik. Ja niimoodi me seda käitudume, noh, niimoodi me ei jõua lõppkokkuvõttes. Me saeme seda sama oksa, kus me ise peal istume, sellepärast, et selle arvel me võiksime tegelikult ju talupoja mõistusele tuginedes leida palju ratsionaalsemaid ja optimaalsemaid lahendusi meie energeetika valdkonnas poliitikas. Ja noh, siin on ka väga huvitavaid muid asju, et kui me kas või sellest samast põlevkivist on võimalik toota palju kõrgema niinimetatud turuväärtusega toodangut, mida on võimalik palju efektiivsemalt riiklikult müüa ja saada rohkem raha meie eelarvesse. Küsimus on selles, et kas me sellest rohkemast rahast täna enam kasu on, sellepärast, et kui meie riigivõlg kogu aeg suureneb ja meie interessi osa suureneb ja me peame ära maksma piisavalt palju makse, kas siis lõppkokkuvõttes me teenime ainult kasumid selleks, et maksta ära oma võlgade katteks olevat raha, nii nagu sa tavatsed ka öelda, siis kui me taasise seisvusime, siis praktiliselt Eesti riigi võlga ei olnud. Tänaseks me oleme jõudnud väga drastilisse olukorda, kus 1,6 miljardit on iga aasta laias laastus väliskaubandus defitsiidist, tähendab, me tarbime tunduvalt rohkem, kui ise toodame või välja müüme. Nii et noh, lõppkokkuvõttes ja seda me ka näeme, sest raha napib, on vaja tõsta aktsiisi tõstmine ja kütustele hinnalisandi juurde panek sellises valguses, kus raha ujub intresside näol riigist välja, tähendab paratamatult kollapsid väga paljudes erinevates valdkondades ja ma arvan, et täitsa, et 5-6 aasta pärast on kreeklased elavad lausa kuld selle kõrval, mida meie rahvas peab tundma hakkama. Aga see kõik tuleb ja tänaseks on see võibolla selline nii nimetatud utreeritud seisukoht. Loomulikult on võimalik seda vältida väga lihtsal moel, kui Euroopa Liit võtab kätte, trükitakse raha juurde, visatakse siia piisavalt raha ringlusesse. Ainuke üks väikene nüants on selles, et kuidas see raha siia ringlusesse ja rahva kätte jõuab. Eeldusel peaks olema nii, et igal ühel antakse üks ports raha kätte, öeldakse, et nüüd saate jälle majandada osta. Aga kui raha liigub ringlusesse ainult läbi laenude, nii nagu ta kipub olema, siis ühel hetkel tekib küsimus sellest, et ei ole piisavalt tagatist, et seda rahamassi riikliku raha ringlusesse uuesti sisse saada piisaval kogusel, et see tagaks ära ka normaalse, aga paratamatult liigub ta jälle tänu väliskaubanduse defitsiidile siit riigist välja ja see ei ole absoluutselt mitte mingisugune lahendus riigi seisukohalt. Nii et öelda niimoodi, et isegi projektipõhine majandamine on täna jooksnud ikkagi totaalselt ummikusse.
Ja kes nüüd aru ei saanud, miks raha saab ringlusse tulla ainult läbi võlgade, sellele puust ja punaseks näide. Minge tipa tappa lähimasse pangakontorisse ja öelge, et antke mulle 1000. Isegi kui teile antakse, peate te tagasi andma 1000 lisaga ja võt seda lisa ei ole teil kusagilt võtta ja...
No hüpoteetiliselt sul oleks, aga arvesta sellega, et kui kõik on ümberingi võlgu ja kõik peavad lisa tagasi maksma, siis ühel hetkel kellelgi seda lisa enam tagasi maksta ei ole.
Maailma riikide kogu võlg on 289% SKT-st. See on 1. jaanuari seisuga.
Kelle ees siis, eks ju?
Ja mis sa minu kes küsid? Kes pani siis, kui mune värviti pangad reedel kinni ja esmaspäeval oli ka veel kinni? Jaafe, kulla mees, jaafe! No. See on ju riikide üle, oleks mõni riik seda teinud. Teda oleks süüdistatud kohe kas liikses terrorismis või demokraatias. Aga seda pidi tegema, jaafe, usu mind.
Aga siis me saame öelda ikkagi sellele faktile tuginedes, et me oleme ikkagi okupeeritud, kui keegi teine...
Loomulikult okupeeritud.
...sätib meie raharinglust ja meie elu korraldab väljaspool meie riiki, ütleb, et sa võid rahakanda üle siis, kui ma tahan, siis kui ma luban, siis kui mulle ei meeldi, ma tahan püha pidada, siis paratamatult ei, te ei seda teha ei saa. Ja kuidas me saame seda tõlgendada siis? See on ainult üks ainukene väga konkreetne seisukoht ja püüda selle fakti valguses leida mingisuguseid teisi vabandavaid põhjendusi või seisukohti on tegelikult ju ka täiesti asjakohatu.
Täiesti asjakohatu ja raha juurde trükk. Millega seda saab võrrelda? Kui me võrdleme seda praega, siis praad on täis tõhus. Tundub, et praad on nagu väike. Kallame vett peale, saame suppi. Oi, kui palju suppi, kallame veel vett, veel, 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 veel. Ja siis kaebame kellegi kohtusse, et see pidi ju liha supp olema, aga kus see liha tükk siin suures basseinis ujub, mis? Ja see ongi raha lahjendamine. Tänu sellele maksab see liha tükk, mis seal basseinis väidetavalt on. Tegelikult kuradi palju, ma pean silmas muidugi seda tükki, mida selle basseini teie eest osta saab, aga on nagu on. Jälle mingisugune surnud moment ja kui me räägime siin, et meile on pähe istutud, siis meile on sõna otseses mõttes pähe istutud sees poolt. Võtta Nõmme Raadio Fonoteegis, see meediapangas on kena lugu ulme juttude all Demon Mammona. Meil on pandud pähe see mõte, et raha on vägev. Ja ma ei imestaks üldse, kui varsti saaks Jeesus selga punase mantli ja tutiga mütsi pähe ja oleks kõige suurem ühisrahanduse edendaja, sest tema ju lõi templis rahavahetajate, ehk siis valuutavahetajate lauad ümber ja Jeesus oli globalist ja nüüd antke siis talle see ka, mis keisrile kuulus.
Ja niimoodi ta on. Ja ükskõik, mis nurga alt me seda vaatame, lõptulemus kisub ikka ühesuguseks. Ja väga raske on siin enam mõelda või arvata, et mida teha edasi või kuidas olla edasi. Paljudel juhtudel võibolla tuleks hoopis tõmmata umbkaitsesse sellepärast, et selliste normaalsete siviliseeritud vahenditega midagi muuta või ümber korraldada ei ole lihtsalt võimalik. Ma ei näe sellest ühtegi sellist helgemat päiksekeelt. Võibolla ma tõesti olen nii vaimust vajane inimene ja ma olen seda valmis tunnistama, kui keegi suudab mulle vastupidist väita.
Sinus elab neandertallane.
No kindlasti elab, eks, aga tänu sellele Jürgesi isa iseloomu omadusele võibolla olemegi me suutnud siiamaale normaalselt ellu jääda ja oleme suutnud oma lapsed suureks kasvatada ja ära koolitada ja aga nüüd ma ei oska küll paljudele nende küsimustele vastata, sellepärast, et see kõik, mida ma näen või mida ma olen harjunud oma peaga mõtlema ja analüüsima, kõik need viivad tegelikult ikkagi väga, väga kurba ja letargilisse lõppu just nimelt selle Eesti riigi osas. Ja kui me nüüd vaatame, ütleme näiteks, et me nüüd suurendame, noh, vaata, ma sain kutse 20. aprilliks Saaremaal osaneda siis väga vahval ümarlaual, kus siis kohalikud ettevõtjad arutavad, et mida teha selleks, et Saaremaale saaks luua rohkem töökohti. Ja noh, mis ma oskaksin selle peale siis öelda, juba praegu mõeldes seda teemat, et sellise väikse kogukonna jaoks on ikkagi küllatki oluline või on olulised need välised tegurid, mis need inimeste käitumist ja majandusliku olukorda ja kogu majandusstruktuuri mõjutavad. Ja sellepärast on kindlasti võimalik leida lahendusi, aga need lahendused peavad olema nii kardinaalsed, radikaalsed, mille jaoks võibolla ei olegi, noh, mida võibolla isegi julgeta mõelda, aga ise enne selle tunnustada või tunnistada. Aga kindlasti ma tahaks seal rääkida ja avaldada oma mõtteid ja tuua välja ka paraleele, kus me siis tegelikult oleme ja kas siis nii nimetatud puulusikate valmistamine Saaremaal või käsitööndus suudaks ikkagi seda riiki või tähendab neid töökohti täiendavalt luua, kui juba logistika kulud väidetavalt tänu kütuse hindadele ja muidugi meie peaministri ääretult küünilisele seisukohale tostkes endale ökonoomsemad masinad, kui te ei jõua seda aksiisi maksta tõeks osutuvad, sellepärast, et noh, siis juba paljast Saaremalt kaup ära saatmine või materjalide sinna hankimine maksab juba iseenesest nii palju, mis muudab meid välisturgudel praktiliselt konkurentsi võimetuks. Ja seda me näeme sellepärast, et kui meil maksame ausalt makse, tööjõu makse, siis me ei suuda oma pisikeste tööstustega tekitada nii palju efektiivselt lisaväärtust, et me suudaksime konkureerida nende riikidega, kes tulevad vabalt meie turule, kelle töötajatel ei ole selliseid nii nimetatud sotsiaalseid tagatisi, mis meil väidetavalt on, mida meil ka tegelikult ei ole. Ja noh, nemad tunnistavad seda ausalt. Et ei ole ja me ei suuda nende riikide toodangutega võistelda, mis meie turule paisatakse ja nii, et ongi siis nagu kaks tõsist võimalust, et kui sul on natukene rohkem tootmist ja tegemist, kas sa siis mõtled ja võtad kätte ja püüad leida sellise koha, kus sa saad normaalselt edasi majandada, sest et midagi ole teha, kala otsib ka kohta, kus on sügavam, eks inimene vaatab ka seal, kus on parem ja tundes näiteks sellise valitsusklikki otsuste baasil või nii nagu ka praegu koalitsioonilepingu kohta öeldakse, et ei saa öelda, et on ju midagi halb, et on ju suurepärane. Tegelikult pole seal ju mitte midagi sellist, mis oleks üldse arvestatavalt või tõsiselt võetav. On selle pisku ümber jagamine ja veel eelarve defitsiidi tingimustes. Nii et noh, selleks ei oleks pidanud küll väga palju lauadaga istuma. Ainuke on siin lehmakauplemine, kes selle üle, kes rohkem saab, kes vähem saab, kes dikteerib. Kes on domineeriv, kes on allutaja, kes on alluv ja sellega paika panna jagada ära siis konkreetsete isikute vahel natukene meelehead, teadmata üldse, mis saab lõppkokkuvõttes riigist ja rahvast.
Tegelikult peaks avalikustama koalitsioonilepingu lisaprotokollid, mis on enam vähem, et riigisaladusega võrdsed. Ja nüüd tuleme, enne kui läheme Saarema juurde otse, ma tahaksin natukene täpsustada mõningaid mõist. Mis asi on töökoht, mis tuleb luua? Vaata, vana jumalaga oli ju niimoodi, et enne kui ta ütles saagu valgus, tegi ta nii suure tühja koha, kuhu see valgus oli võimalik paigutada. Ja siis, kui see valgus oli seal sees, kui tugineda piiblile, ütles ta ja välja tuli ja ta nägi, et see hea oli. Oleks halb olnud, ta oleks selle ära kustutanud, aga mis asi on töökoht, kui ta on eesmärk, luua töökoht, mitte võtta ülesanne puurida Saaremaa keskele auk, mis ulatab teiselt poolt välja.
No, sa ei saa puurida, kui sul pole töökohta, või pole loodud tingimuse selle inimesele, kes selle puuriga
ümber käis. Kui mul on töökoht, on inimene juba rahul ja tööle ta ei hakka, sest tal on töökoht ja seal talle makstakse selle eest, et ta olemas on, kui no, meil ei ole eesmärki.
Eraettevõtluses ei saa sulle maksta lihtsalt selle eest, et sa oled olemas ja ise ennast müüa. Sa pead tegelikult suutma teha midagi sellist, mille eest ollakse sulle nõus maksma.
Ja sa pead veel arvestama, et sa pead tegema midagi sellist, mille poolele paneb riik käpa peale.
No jah, aga seda nikuni, kui me nüüd võtame, noh, kui sa tood selle teema välja, siis vaatame hästi kiiresti, eks ja kui ma müün produkti, ma maksan 20% sellest lõppinnast riigile, käibemaksu näol. Siis ma maksan sotsiaalmaksu maha palkafondi pealt, siis ma maksan tulumaksu, see on ka nii kui nii on see tööandja maks, öelgu kõik, mis tahavad, siis sa maksad mingisuguseid sambaid, siis sa maksad
töötukindlust. Arves, arvelduseni 73,9%.
Kõik, kui sa paned käibemaksu juurde, siis keevita sinna veel 20% otsa, siis tuleb see veel uhkem summa, nii et noh, praktiliselt varsti sa maksad ära 100% ära sellest laekuvast rahast, ära, kui sa tahad kellegile palka maksta, siis noh, umbes täpselt niimoodi see summa, kes on lõppukultus välja tuleb. Ja
kui ei oleks lisa allikat, siis 2-3 tiiruga oleks kõik lõppenud, sest raha enam ei liiguks. Ja siit tuleb minu teine küsimus. Nimeta mulle palun 5 Eesti firmat, mis saavad hakkama ilma igasuguse toetuseta tegelevad ekspordiga.
Noh, ma võiks ütleda, et kindlasti mingi reklaamivaldkonnas, IT-valdkonnas töötavad firmad, kes osutavad oma teenuseid välja poole, noh, neid on, eks, aga need on nii...
Nad ei tooda.
Nad on nii marginaalsed, noh, nad toodavad programme, nad toodavad igasuguseid äppe, mille alusel võib jälle väga hästi midagi, noh, enda aega sisustada, ütleme näiteks.
Jah, töötutel ei ole nii igav. Jõuavad supi sabas nagu juttu.
Ütleme niimoodi, kõurikud ja mürsikud jõuavad siis hästi palju SMS-e vahetada ja hästi palju...
Lihased saavad kenasti atrofeeruda.
No seda nii, jah. Ja. Ma ei tea, no kindlasti meil on ju olemas, aga väga paljud firmad tegelevad ju ka meil aldevõtu tegemisega, teevad aldevõtu metallifirmad, no ma ei saaks öelda. Ma tõesti ei tunne seda maastikku nüüd niivõrd
perfektselt. See kahtlane ongi tegelikult, kui me võtame firma raamatupidamise seisukohast, aga siis vaatame firma töötajaid, kes peavad hankima ikkagi midagi lisa, laste, toetust, mingisugust asja veel, kes ikka ei tule otsaga õieti kokku. Kes ei taha mõeldagi selle peale, mis hakkab talvel tulema, kui küttekulud suurenevad. Praegu me võime ju reipalt öelda, et näed, Eesti jaekaubanduse blablabla. Miks?
Vaata, Margus,
selle pärast, et esimene kuu võibolla kütet ei maksta.
Ütleme
niimoodi. Osteti kingad.
Vaata, ärid oma olemused jagunevad ikkagi päris mitmesse sellisesse niinimetatud kategooriasse, eks ju. Ühed firmad teevad tööd teistele firmadele, teevad tööstustele selliseid allhankeid, noh, see on üks asi.
Ja see on isenesest kahjulik, sellepärast, et igal firmal on oma kasum, igal firmal on oma raamatupidamine.
Seda niikuli,
ja see ei ole tõhus tootmine.
Ei, miks mitte?
Ei ole.
See on eriti...
Kui iga maits võtab riigi eelarvest oma kasumi kõigepealt ja siis ütleb, et
ei ole raha ka välja. Ma ei räägi riigi eelarvest.
See on see sama printsiip.
Ma räägin sulle, tähendab, on olemas nagu põhimõtteliselt ju erinevad suunad, eks? On väga hea, kui sa saad riigile tööd teha garanteeritud rahadega, on sinu ülesande
tähtud. Siis sulle makstakse
näiteks,
peale.
Näiteks väga konkreetne, väga vahva asi, millega ma nüüd kokku puutusin, näiteks me kaitseministeeriumi ühe väga huvitava kohtuvaidlusega, kus siis kaitseministeerium on palganud mitmed vandeadvokaadid ennast esindama, sõltumata sellest, et neil on terve oma õigusosakond, kus nad nii kui
korduv tegevus juba, no mitmete ministeeriumi.
Jah, aga ma leian, et näiteks sellised asjad tuleks Eesti riigis paugu pealt ära keerata, et kus sul on õigusosakond, sa pead oma õigustest suutma ka tegelikult seista, sa oled ju riigi esindav, sa tugined seadustele kõigele muule, sa pead ju kohtus suutma oma põhimõtteid, sa ei pea palkama sellest kallid advokaate.
No kui sa ole kaitseministeerium, kurat võtku, siis kaitse, mitte ära inise mulle NATO vihmavarjus.
Aga vaata, niimoodi see praegu välja tulebki, et võetakse, et esiteks võetakse meie käest raha, et me peaksime seda õigusosakonda nii nimetatud üleval, siis me peame maksma veel makse sellest, et nad suudaksid veel kalleid advokaate palgata. Ja lõppkokkuvõttes, mida me siis ikkagi teeme, milline siis on selle ametkonna enda pädevus? Juba see iseenesest näitab, et tegemist on ikkagi väga kahtlase väärtusega asutusega, mis...
Parasiit.
Absoluutselt. Ja...
Pole midagi parata, tõhus ta ei ole, aga tuleme Saaremaa juurde. Vaata, vanemad fantaasia. Niimoodi vaatan sind ja kuulen sõna Saaremaa, siis kunagi me rääkisime ju sellest ka, et tegelikult tuleks kehtestada saarlase pass.
Oh, jah,
ja saare teemalisi otsuseid saavad vastu võtta ainult need, kellel on saarlase pass. Ja passi saab ainult see, kellel on ette näidata 7 põlve suguvõsa Saaremaal. Mäletad, oli meil niisugune jutt.
Ja, ja,
see piirid kinni.
7 põlve on jah natuke...
Liit Kotlandiga vahepeal ala sisemereks.
Aga jah, ütleme need, kes Saaremaale sõidavad, need on vähemalt nii palju, et nad saavad poole hinnaga sõita. Ja kui sa oled ikkagi saarlane, noh, kehtiva korra kohaselt, siis sa saad oma autoga poole hinnaga üle tulla ja noh, natukene lihtsamaks on see tehtud, aga kui me nüüd vaatame kõike seda kallineva kütuse valguses, see on ikka siia pealinna Saaremaalt tulek ikka päris selline kallis, kas või näiteks bussipiletki on juba täiesti arvestatav raha.
Teist nüanssi. Saarlaste eest on selle otsustanud teised. See on teiste armust saarlastele jäetud, et nad saavad poole hinnaga sõita. Mitte nende kehtestatud, aga kui neil on seal mingisugune oma organisatsioon, keskjuhtimine, pealinn ju nagu on või ei ole või...
No pealinn oleks ilus ja...
Tähendab, riigi tunnused
oma,
on ju olemas.
Oma pank sobiks ka suurepäraselt...
Pangapank.
Pangapank on olemas, pangapank on ilus pank, pole midagi öelda, kui nüüd veel mingi ühistupank ka Saaremaal korralikult oleks mitte põhjal minev Saaremaa hoiulaenu ühistu.
Pangapanga raha mul kuskil on isegi.
Pangapank on ilus pank, see on päris selline vaadatav asi. Nii et Saaremaal jah, sellist autonoomsest iseseisvust peaks seal olema tunduvalt rohkem.
Ise majandav Saaremaa.
Kõlaks väga hästi, sellepärast, et Saaremaa saaks sellega tegelikult suurepäraselt hakkama.
Ma ütlesin, kui tal on meri ümber jumal hoia ja ta ei saa sellega hakkama, siis oleks väga imelik.
Noh, arvestades saare rahva kangust, ma midagi ei tea palju sellest nüüd, kui tegelikult järgi on jäänud. No kui ajalukku vaadata, siis oli ta ikkagi kasve ristirüütlite vastu võitlemise viimane kants. No mis sest, et meri oli vahel.
Jah, oli küll viimane.
Aga nemad olid, kes kõige tõsisemalt vastu panid ja no, juba ajalust teame, et nii mitmedki saarlased on esinenud päris jõulised. Kas nüüd siis nagu ühel pool planku või teisel pool planku?
Kus juures, mis on huvitav veel? Nad sõdisid ristirüütlitega, aga kirikud olid neil olemas ju enne, kui tulid ristirüütlid. Meresõitjad tõid sealt hirmsa näoga kohalik väljamaa jumala kujusid ja kuule järgmine kord, kui sa lähed sinna kuhugi röövima, too mulle ka sihuke ristilöödud meest, et õudselt uhke on ju panna, naabril on juba, mulle ei ole veel.
Ja nii ta on, eks, et siin on seda mängumaad tegelikult küll, aga noh, see eeldab seda, et tuleb väga radikaalselt asju vaadata ja aga miks ka mitte, sellepärast, et kui me nüüd toome välja siis nii selle Eesti riigi terviklikkuse tuginedes Eesti Vabariigi põhiseadusele, siis meie valitsev klikk on selle ju tegelikult otseselt tunnistanud või sellele vee peale tõmmanud, sellepärast, et ühelt poolt me vaatame, et Eesti riik pidi ju jätkuma 18. aasta parimate traditsioonide vaimus. Ja seoses selle... No jah, pidi säilima, tähendab Eesti riigi tervislikus, kui me nüüd rahuliku südamega Petserimaa kõige naha ja täiega ära andsime, noh, siis järelikult oleme me seda vaikimisi ühiskonnas aksepteerinud, et Eesti riigi põhiseadus terviklikus osas ei ole mingisugune näitaja ja selle eest ei tohiks nagu kedagi karistada, sellepärast, et presidendid on olemas ja ühiskond on seda nii nimetatud aksepteerinud. See tähendab seda, et asi võib puudutada ka Saaremaad, et Saaremaa võiks olla ka ju siis selles suhtes täiesti noh, omaette riik. Noh, kas nüüd just päris riik, aga sinna poole võiks ta ju tegelikult kiskuda ja nii nagu sa ütled, et kindlasti võiks olla sõlmitud liidud ühe teise kolmandega ja pluss muud majanduslikud hoovad, mis võiksid noh, päris hästi töötada, sellepärast, et meil on ju lähiriikides ka küllaltki palju selliseid väga effektiivseid kogemusi, mida paaniliselt ei tahetaks ju meie, ütleme niimoodi peavoolumeedia ei taha kajastada, aga igaüks, kes viitsib veidikene vaeva näha, saab ju väga hästi teada ja kindlasti oleks olemas ka sellised inimesi, kes olemas olema informatsiooni baasil suudaksid ka Saaremaa jaoks välja mõelda päris geniaalseid lahendusi, kuidas siis nii nimetatud hüsteeriaga mitte kaasa minna. Noh, kas või juba energeetilises plaanis vaadatuna, ei peaks ju maksma kinni Eesti Energia kallist põlevkivi elektrit, et keegi saaks seda suure hoolega eksportida. Ja see on ju tegelikult sügavalt mõtetu tegevus. Ja need variante ja võimalusi oleks ju tegelikult no, päris must miljon.
No jah, nüüd oleme jälle Eesti Energia juures. No, mõne päeva see, tagasi oli siin just
probleem, muidugi...
et kas ürgkallid filtrid või oli see 2035. Lõpetage oma tossutamine ära. Oli vist niisugune suur...
Noh, eks vakt on see, et ega see pida ükskord kinni pannakse ja tegelikult ega see on ju nii nagu sa ütled, et kes siis määras või pani piiri rahvusvahelistele ülekannetele pühade ajal. Usu, nii on... Nii
see
on,
keelab korgid ka välja.
No, aga kindlasti tähendab, kui tal tuleb selline mõte, et kuskid mujalt tuleks seda küsimust lahendada, küll siis tegelikult lahendatakse. Nii et ega võid ju kindel olla, aga siis, noh, ma julgeks isegi öelda suur sõber. Ma ei tea isegi, kuidas meil kolmas silm otsa ees. See valgustatu silm jälgib meid päris põhjalikult. Ja ma arvan, et noh, võibolla see silma asukoht on täna meil kuskil Kentmani tänaval.
Siit võiks ju kohe küsida ka Eesti Energia ja rahvusvaheline luurevõrgustik. Kasi liigub ju kaableid mööda, piisab sageduse muutmisest meeletud energiavood. Meile muidugi räägitakse siin internetist ja ududest, aga Eesti Energia on ju maailma elektrivõrgus ja väga kindlad ühendused on.
Oho, ära nüüd nii. Nii kõrgele ka mine. Ma arvan, et asju aetakse tänapäeval ikka tunduvad lihtsamalt.
Aetakse küll lihtsamalt, aga see isenesest kui infovõrgustik.
Noh, praegu...
Kanalid, mida saavad kasutada ainult valitud. No meie ministrikki said ju krypteeritud moblad.
Jaa, said küll. Sellepärast, et on ju vaja midagi rääkida sellist, mida tuleb hirmsasti varjata.
Küsimus läbipaistvat on... tuleb rääkida laiapõhjaliselt.
Küsimus on muidugi selle eest, et keele eest varjata Vene luure eest. Vene luur on kõige ohtlikum. Huvitav, kui huvitav, ma olen sealt Vene saatkonnast sõitunud päris tihti mööda ja omikuti on seal väga pikad järjekorrad. Huvitav, mida nad teevad seal? Ma olen mitte korda mõelnud, et läheks ja küsiks, et kallid inimesed, et nagu seal kuskil 50-60 inimest omikul vara ukse taga seisavad, et mida te siin teete ja mida te siin tegelikult tahate? Vaat ma ei tea, mis nad seal seisavad. Aga igatahes...
Kus see Vene saatkond?
No pikal tänaval.
Pikal tänaval,
jah.
Ja. Aga äkki sa peaksid tõesti küsima?
Võt, küsime, et mida te siin ootate, et kas jagatakse midagi või võtaks ka sappa äkki. Noh, see, et nüüd, kui vanasti oli, kui järjekord oli, siis juba kolm tükki seisid, siis tuli rahvast kohe juurde, äkki saavad ka midagi. Nii et noh, võibolla seal on samasugune olukord.
Aga kui nüüd hakata optimistlikumaks muutuma, see, mis praegu oli, selles iseenesest optimismi oli küll, aga Saaremaa peab ütlema lahti Eesti, noh, nii nimetatud, ma ei tea millest, kuidas seda õnnestub, seda ma ei tea, samas võib õnnestuda küll sellepärast, et kui me räägime praegu piirilepingust Venemaaga, siis ei ole mõte, et siin see on Eesti, siin ei ole Eestiga midagi pistmist, see on Brüsseli poliitika, mis peab tagama Euroopa Liidu välispiiri ja tal on, mäletad, kes oli see mees, kas mitte Josif Vissarionovic, kellele öeldi, et noh, aga see Armeenia suur ports on ju kenasti seal Türgimaal, Hrensnim, ja jäigi suurem osa sinna koos Ararati mäega, mis muidugi igasuguses põnjaki pudeli peale pandi.
Armeenia sümbol. Aga kui nüüd ütleme otsagi kokku tõmmata ja öelda siis, et noh, saarlased peaksid ju tegelikult mererahvana ja teadma väga hästi, et rottide kommet, et õigel ajal tuleb laevast jalga lasta.
Ansipi peale praegu sihid või nüüd saadeti siia tankistid nii nimetatud valitsuseks ja paksupoisid on kõik juba Brüsselis.
No, ei, ma isegi nii kõrgele ei mõelnud, aga mõtlesin just saarlaste peale, et nad peaksid, et kui rotid põgenevad laevast, siis tähendab laevaga põkja mineva. Ja saarlased võiksid ka põgeneda sellest uppuvast laevast, mida täna ikkagi me saaksime nimetada Eesti Vabariigiks.
Aitäh, Harri! Kas see nüüd pääsuke oli, aga mingi linnukene oli ta kindlasti.
Saaremaal on kuulust venda, kellest räägin taase mõnda, noorem neiger vaanem tõllus, kes ka vaes tullust möllas. Igal aal
salvestatud 2015. aastal.